jeg trodde veldig mye på sånn analytics og sånn før I tida, brydde meg mye om det, prøve å finne sånn konverteringsrater, AB-testing og, og dyp innsikt, men det har også innsett at det har nesten så å si aldri gitt meg noe verdi. Det mye viktigere å bare ja. Snakke med kunder.
Er det en sånn illusion om at du kan ha kontroll?
Ja, og så det noe sånn veldig sånn lite motiverende å jobbe ut ifra sånne prosentandeler som skal, jeg tror liksom før man på product market fit, altså da tror jeg ikke de sånn analytics, I hvert fall ikke for meg da, har egentlig gitt meg så veldig mye, men man blir litt lurt å tro at det veldig verdifullt når man ser på disse fine grafene og tallene og sånne ting.
Ja, så hva bruker du som rettesnor da, hvis du ikke bruker, altså hvis ikke analytics så viktig?
Vi bruker faktisk veldig, har brukt veldig mye for å lage Screenbubble som vår egen intuisjon om hvordan vi tror curriculumet vårt skal være, for eksempel, hvordan vi tror det best å lære bort. Han har en klar mening om hvordan vi tror det best å gjøre, og på teknologien også har en klar mening om hvordan en sånn, det ultimate kodeopplæringsverktøyet skal være, og bare stole på det. Så der har jeg endret meg mye faktisk. Jeg var ikke, stolte ikke så veldig mye på. Jeg ville ikke engang at vi skulle starte faktisk med å lage kodekurs. Jeg tenkte at dette var et alt for vanskelig marked å være I. Og vi kommer til å bli knust av Udacity, som har en bil I kjelleren, en sånn hvor du kan liksom deploye de nevrale nettverkene du bygger I nanodegreen deres på, en selvkjørende bil. Bare tenkte, hvordan skal vi I huleste noen som klarer å konkurrere med dette her?
Og velkommen til Shifters podcast. Ukens episode med et selskap som jeg faktisk fra dag 1 har hatt veldig stor tro på ville lykkes. Og det selvfølgelig lett å si I ettertid. Men de har jo så vidt pirket bort I et marked som kanskje det mest interessante markedet I dagens eller tidsalder. Det nemlig utviklermarkedet, og jeg snakker om edtech-selskapet Skrimba. Som har som mål å gi en fullverdig utdannelse til prisen av en treningssenteravgift. Velkommen, Per Borgen.
Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
Veldig hyggelig at du kunne komme. Du jo medgründer I selskapet, og CEO, som det så fint heter.
Stemmer.
Hva Skrimba for noe?
Ja, det jo en digital læringsplattform, hvor folk over hele verden lærer seg nå webutvikling, altså HTML, CSS, JavaScript og for å lage det du trenger for å lage nettsider. Og basert på en teknologi som gjør læringsopplevelsen mer interaktivt, sett opp mot video, som det vanligste formatet I markedet.
Ja, så hvordan vil du beskrive det på en måte?
Det veldig vanskelig å beskrive selve Skrimba-teknologien, men jeg tror det beste vi har landet på at hvis YouTube og VS Code får et barn, så blir det Skrimba.
Ok, og hva VS Code da?
VS Code da en kodeeditor, den mest vanlige kodeeditoren som utviklere bruker. Mm. Så greia jo da at når man sitter og ser på en video, når man skal lære seg å kode I dag, og da bruker man YouTube stort sett, eller veldig mange gjør det I hvert fall, da kan du jo ikke interagere og leke med koden, mens det veldig viktig for å faktisk lære seg å kode. Det man da kan gjøre på Skrimba å faktisk pause videoen I gåsøgne, og så hoppe inn I koden og så leke litt med den når du forvirret, og så kan du trykke på play igjen, og så fortsetter læreren da. Mm. Litt som om du på en måte parprogrammerer med læreren, bare at det gjøres skalerbart da.
Ja, så du kan egentlig gå rett inn I lærerens programkode.
Ja.
Og gjøre ting på den.
Ja, og det endrer jo hvordan man lærer bort også, så liksom selve pedagogikken for online opplæring opplæring av kode snus jo litt på hodet fra å være bare at læreren, en sånn enveis kommunikasjon fra læreren til studenten, til å bli mer en sånn dialog hvor det liksom hopper litt, ja, nå kan du prøve dette her, og så prøver man seg, og så viser læreren hvordan det gjøres, og så prøver man seg igjen, og så ja, går det frem og tilbake da.
Ja. Det så mye spennende med deres historie, så jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Men dere, nå, I hvert fall snapshot I dag, så har dere rundt 14 millioner I recurring revenue.
Ja, stemmer.
Altså årlig recurring revenue. Dere rundt 10 personer, som for så vidt bra. Og dere har jo... alle nästan är liksom alla I ledelsen I Skrimba har tidigare grunderfaring och har failat tidigare.
Stämmer.
Nu vet jag vad det ska göra riktigt. Hvis du tar oss helt tillbaka till alltså starten. Alltså hvordan kom du på alltså en ting är ju idén Skrimba den kommer lite senare men helt I starten så jobbade du sammen med din co-founder Sindre.
Ja, vi drev ett sällskap som heter Propel som var interaktive barnebøker på iPad og litt sånn andre barneapper og sånn. Det var greia. Drev det I cirka 2-3 år. Det funket ikke. Vi måtte legge ned selskapet. Klarte ikke å få product market fit og av flere grunner. Som jeg vet ikke hvor mye skal gå inn på det, men det var veldig vanskelig. La ned selskapet til slutt og skilte veiene, rett og slett. Sindre begynte å jobbe et annet sted, og jeg... Da kunne jeg ikke kode på den tiden, så da, men jeg skjønte I løpet av den erfaringen hvor viktig det var å lære. Jeg følte meg litt dum som ikke kunne kode, rett og slett, så jeg ville veldig gjerne lære meg det. Så da dro jeg på en kodebootcamp I London I 4 måneder og lærte meg å kode.
Men du, jeg må bare stoppe deg litt,
ja, okay.
for jeg vil gjerne tilbake igjen til at dere ikke hadde et product market fit,
ja, okay.
Det ikke funket.
Ja, skjønner.
Altså, sett I ettertid, hva var det som egentlig ikke funket? Altså, hvorfor hadde dere ikke product market
fit? Jeg tror det er flere ting. En viktig ting som vi nå har gjort riktig, det at ingen av oss brydde oss egentlig så veldig mye om barneapper. Ingen av oss hadde barn. Det var litt tilfeldig hvorfor vi landet på det.
Hvordan landet du på det?
Nei, det begynte med at jeg ville starte et digitalt forlag, fordi jeg var veldig opptatt, eller jeg drev litt med sånn litteratur, veldig opptatt av litteratur. Og tenkte at nå kommer liksom Kindle, iPad, mens forlagene gamle dinosaurer, ikke sant? De kommer ikke til å hoppe på dette her. Så begynte vi med det, og så litt sånn tilfeldig så havna vi inn på digitale barnebøker for barn på iPad, rett og slett fordi det solgte. Vi ga ut en barnebok, og så funket det ganske bra. Vi tjente litt penger, I motsetning til de andre bøkene vi ga ut. Og så bare forviklet vi oss inn I det da. Eller da var det bare meg forsovet I starten, og så ble Sindre med litt senere, fordi vi satt på Mesh, altså rett over gata her, på gamle Mesh. Ja, og det passet veldig godt, han var veldig gira på den teknologien, underliggende teknologien bak Propel, hvordan man bygger disse barnebøkene, det var det Sindre var mest interessert I. Og jeg var egentlig bare mest interessert I å bygge en bedrift om hva som helst egentlig. Ja. Så det var ikke noe ekte passion, da, om man kan kalle det det.
Men hvordan møttes dere der?
Det var sånn, vi var med I en akselerator som heter Beta Factory, begge to, og da bare ble connecta gjennom den.
Nettopp, dette med en Even og Seng? Nei.
Nei, det var en som, den finnes ikke lenger,
Nei.
Men en av de første akseleratorene, tror jeg, som var I Oslo.
Ja, hvordan var det? Ja?
Det var veldig kult, kjempegøy. 3 måneder med bare hard jobbing, og fikk hentet litt penger etterpå. Og, ja. Så det var, ja, viktig.
For det var 2012, var det?
Det var da, rundt da, ja.
Ja, og det var liksom ikke så hippt å være gründer da?
Nei, det var ikke like mange I hvert fall.
Nei.
Så det var jo litt av startgropa da, for det av liksom norske gründer, eller ny har jo vært gründer I alle år selvfølgelig, men på en måte den Web 2.0 tech-gründer miljøet da.
Ja, ok. Så dere altså, det ganske tøft gjort å gründe noe da, eller ikke tøft, men det var en periode hvor ikke det var så vanlig. Det vanlige var å ha en land jobb,
ja.
Fast jobb, et sted. Jeg vet ikke om har du hatt det noen gang?
Ja, altså jeg har hatt det. Eller forstått, fulltidsjobb, så det den jeg hadde etter Propel. Jeg gikk rett fra universitetet til å starte Propel.
Ja.
Så jeg hadde ikke noe etter jeg ble ferdig med, jeg studerte samfunnsøkonomi og journalistikk. Men jeg hadde ikke noe fast jobb etter det, utenom Propel. Men etter Propel, så jeg lærte meg å kode, så tok jeg meg en jobb I en vanlig bedrift, eller ikke en annen startup da,
ja, som
programmerer.
Men du var opptatt av litteratur, så du ville da starte et nymotens forlag, som tok det digitale på alvor.
Ja.
Og så havnet du da I et land miljø her på, altså du møtte Sindre da gjennom akseleratoren?
Var det? Ja, gjennom Betafactory. Jeg husker ikke hvordan jeg kom I kontakt med Betafactory, men ja, så han var også, Sindre var også, han også sånn veldig gründertype da, som eller han liker å bygge ting, kjempeflink til å bygge fantastiske produkter. Og han kom også I kontakt med, via, tror jeg, Startup Norway eller sånn, og Startup Weekend og disse miljøene her, som jo var, det var jo noe miljø da, ja. På den tiden også, så vi var ikke helt liksom, det var ikke så usett da.
Nei, fun fact, jeg var med Startup Weekend 2011.
Ja, det var jo før. Før
Ja, men da hadde jeg en full jobb, men, og da husker jeg jo blant annet Frode var jo en del av det miljøet.
Stemmer.
Så kanskje det var sånn dere kom I kontakt da.
Ja, da kom vi også I kontakt med Frode, ja, som vår tredje medgründer I Scrimba, som kom inn av, litt etter meg og Sindre.
Mm. Men du, jeg avbrøt deg da du var I London for å lære deg kode.
Ja, så det var en sånn, var jo på noe som heter Founders and Coders, som var en litt sånn hippie kodebootcamp, som var gratis, hvor man bare lærte av hverandre. Og det var kjempegøy, fantastisk periode. Og da jeg kom tilbake, så fikk jeg meg jobb, begynte jeg å jobbe hos Zeneta, som utvikler. Og jeg ble også veldig opptatt av det, at liksom sett hvordan jeg gikk fra å være det jeg selv, jeg følte før jeg lærte å kode, at jeg egentlig ikke hadde så mye å gjøre I tech-bransjen. Jeg hadde liksom, jeg hadde failet en startup, jeg kunne ikke kode, så hva skal jeg gjøre nå liksom? Teit ting å tenke selvfølgelig, men det var litt det jeg følte. Og til at jeg lærte meg å kode, og plutselig kunne velge å vrake jobber. Og Zeneta, ikke sant, kjempekul startup, fantastisk sted å starte og som utvikler. Så liksom, den reisen der gjorde at jeg ble veldig opptatt av å liksom, forkynne da, dette til andre, at du kan faktisk på noen få måneder lære deg å kode og endre karrieren din. Og, så jeg begynte å skrive masse artikler om dette her, og samtidig så drev Sindre med sitt eget programmeringsspråk som han har laget, og skulle lære bort dette til folk. Og da begynte han å bruke videoer, fordi først prøvde han å skrive dokumentasjon, men det veldig kjedelig, så da tenkte han, ok, skal jeg lage noen videoer I stedet da, for å lære opp folk dette obskure programmeringsspråket som bare jeg kan. Og så gjorde han det, og så oppdaget han bare hvor klønete det å skulle lage gode videotutorials om kode. Ikke bare for læreren, men fordi du må liksom laste ned systemer, du må sette opp desktopen din fint, du må trykke record, og så snakker du, og så snakker du deg inn I et hjørne, og så må du liksom inn I Final Cut Pro og sy sammen forskjellige klipp, og så etter en time da, så har du kanskje et 5 minutter klipp som noenlunde greit. Og det verste av alt at da har jo alt av interaktivitet, alt av metadata har bare blitt redusert til døde piksler, så opplevelsen for studenten blir jo også dårlig, for det ikke interaktivt. Så han tenkte da, ok, det må være en bedre måte å gjøre dette her på, og da fant opp dette Scrimba-formatet som gjør det mye enklere for læreren, mye kjappere, og gjør det interaktivt for eleven. Så da sto vi der, liksom, han hadde den teknologien, og jeg hadde nettopp lært meg å kode, og var veldig opptatt av å snakke om dette her. Og da hadde vi liksom, vi visste at vi jobbet veldig bra sammen, og denne gangen hadde vi på en måte, passion et teit ord, men liksom, vi hadde liksom noe vi brydde oss om da. Så da bestemte vi oss for å prøve nok en gang.
Ja, for da, ikke sant, du hadde jo lært deg kode, men du hadde jo ikke barn da du
Nei, ikke sant?
lagde barnebøker. Men du, det å lære seg å kode, hvor vanskelig det? Altså, jeg vet at du vil si at det lett hvis du bruker Scrimba, eller sånn. Men sånn, altså, reelt sett kan en hvem som helst Altså,
Nei, altså hvem som helst kan ikke bli, eller bør ikke bli en profesjonell utvikler. Hvem som helst kan lære seg grunnleggende koding. Altså, grunnleggende logikk, datatyper, altså if-else og løkker og sånne ting. Det kan og bør, mener jeg, alle lære seg. Hmm. Men ja, alle skal ikke bli kodere, nei.
Nei, så hvis jeg skulle gått fra null til en sånn, at jeg klarer meg ålreit sånn, på nybegynnerstadium, hvor lang tid tar det?
Klarer du deg, mener du da at du klarer deg som profesjonell utvikler?
Ja, eller kanskje
kan jobbe, jobbe, jobb.
Jobbe,
ja. Mm. Ja. Det tar realistisk sett mellom, hvis du lærer deg på Scrimba, så tar det som regel mellom 6 til 18 måneder. Ja. Du kan gjøre det på 3 måneder hvis du superrask og går I, da må du gjerne velge en sånn dyr bootcamp hvor du får masse hjelp og folk som følger deg opp hele tiden. Mm. Men ja.
Ja, 6-18 måneder.
Ja.
Mm, og det bør de fleste kunne klare hvis de, hadde, hvis de dedikerer seg til det.
Ja, altså en gjennomsnittlig person, ja. Gjennomsnittlig, skal man si, drive og intelligens klarer det, ja.
Ja, ok. Så da dere har endelig fått passion for et produkt, du opptatt av, du har liksom gjennomgått en slags personlig forandring, utdannelsesreise, bokstavlig talt, ja. Og vil forsyne dette budskapet videre. Han interessert I teknologien bak å lære bort, altså da kode spesifikt, og dere joiner forces og lanserer Scrimba.
Ja.
Mm. Når dette her? 2017?
Det, ja, starten av, slutten av 2016, starten av 2017.
Ja. Og da henter dere litt penger også?
Ja, vi Startup Lab var, hadde sett teknologien til Sindre, og sa til de, hvis han fikk med seg en på den ikke-tekniske siden, på business-siden, så var de klare til å investere. Mm. Så det var derfor Sindre kom tilbake til meg og spurte, nå har jeg liksom, her har vi teknologien, liksom prototypen av teknologien, og vi har noen som klare for å investere her. Mm. Så ja, da fikk vi lønn, det var veldig heldig da, kan man si, for vi fikk liksom kunne lønne oss rett ut av, straight out of the gate, liksom.
Men dere fikk jo også med Alliance Venture, og...
Ja, det var litt, bittelitt senere.
Ja, ok, ja, det stemmer.
Og,
ja,
det... Men ja, og Nordic Makers, så det var egentlig, jeg kan si alt skjedde I løpet av de første månedene, så man kan samle det sammen I...
Hvorfor tror du de investerte I dere?
Jeg tror det et teknologien veldig kul. Det Scrimba hadde ikke gått uten den teknologien, mm. og så det har mye å si, helt klart.
Ja. Men har du noe å si at dere har hatt liksom feil, altså det, dere har vært gründere før, tror du?
Jeg tror det også hadde noe å si, ja. Ja. At de så at dette var et, altså teamrisiko jo veldig reelt. Ja. Jeg har selv hatt liksom, jobbet med flere folk inn I startups hvor det har gått skjeis. Mm. Med meg og Sindre så var det liksom ingen risiko da, eller Nei. Veldig lite risiko.
Ja, ikke sant, nettopp. Du jobbet I Seneta I et par år. Hva har du lært I Seneta som du tok med deg videre I Scrimba?
Ja. Altså det var jo mye ren teknisk læring. Det var jo der jeg tok steget fra å være bare, eller fra liksom... lære meg å kode på en skole til å faktisk jobbe med produksjonskode. Så det var kjempeviktig I den sånn henseende. Annet enn det så det selvfølgelig bare hvor, altså det en voldsom drive inni Seneta for å vokse og kjempe seg fremover da. Så det hvordan hvor viktig det eller hvor hardt det på innsiden kontra hvordan det ser ut på utsiden ja. At det ikke det ikke alltid en dans på roser så liksom det at det en maraton ikke en sprint det føler jeg virkelig så fordi vi hadde jo sett dem vi var jo med jeg skal si at Seneta var også med I den Beta Factory akseleratoren som jeg nevnte
ja.
Så vi kjente de bittelitt fra før av også. Og det var en ting jeg liksom føler, som jeg lærer meg å gjort da, at når jeg ser tilbake på de selskapene som var helt I starten, da vi var på Mesh, og de som nå, det jo de som bare har holdt ut, som gjør suksess, ikke sant? De bare ikke dø.
Mm.
Mens vi I Propel, vi møtte motstand, og så klarte vi ikke å komme oss igjennom det, så etter 2 år så var vi over.
Mm.
Mens... så det en lærdom jeg føler jeg har tatt, at jeg aldri gi opp, bare fortsett liksom.
Ja, men selv om det går til helvete.
Nei, så det jo selvfølgelig, sant, man kan ikke råde, man bør gi opp et eller annet tidspunkt også, hvis man kanskje ikke egentlig har grunnleggende trua på det, eller en lidenskap for det da.
Ja, for det veldig mange som kommer med akkurat det rådet du kommer der, eller, ja. Jeg vet ikke hva det på norsk, men... altså stamina, eller det kanskje ikke norske ordet, men eller perseverance, at du står løpet ut. Og det som du sier da, det de gamle eldst, og det de som måtte ha stått I det, som mm. I dag eksisterer. Det sånn at du må, når alt som verst, må tenke at du må bare liksom, holde ut, selv om det altså, det skal...
Nei, altså, jeg synes det veldig vanskelig å gi sånn generelle råd.
Ja.
Det heller et råd jeg bruker for meg selv nå, noe som jeg vet at Scrimba det jeg vil jobbe med fremover, I lang tid fremover, så bare minner jeg meg selv på at tålmodighet en dyd, da.
Ja.
Men sånn generelle startup-råd, det skal man synes jeg som gründer, man skal ta veldig forsiktig, det skal man ikke bry seg, det skal man ta med en klype salt alltid, fordi rådene liksom gitt uten kontekst, mm. og det som et råd som godt bra for en person, dårlig for en annen person.
Ja, det et råd da som jeg tror alle, som jeg tror vi alltid funker, det å ha fokus.
Ja, det blir vanskelig å se hvordan man kan klare å ikke ha fokus. Ja, det å jobbe med flinke folk, ja. Altså det med liksom grunnleggende sannheter.
Ja. Ja, men bortsett fra det så jeg enig med, altså det jo tilpasset situasjon,
mm.
og kontekst har jo alt å si.
Ja.
Ok, men fikk du da et innblikk i, hos Senetta, da, et innblikk I liksom, what great looks like? Eller what startup life, altså hva en
Absolutt, jeg fikk det.
Mm. Og påvirker det deg nå, I dag, på hvordan du bygger selskapet ditt?
Det litt forskjellige typer, faktisk litt forskjellige typer selskaper. Mm. Vi har hentet mye mindre penger,
mm.
og vi mye mer bootstrapped.
Ja.
Vi prøver å være cirka cashflow positiv, eller rundt det liksom cashflow positive break-even segment, altså sted, altså ja, du skjønner. Mm. Prøver å være cirka det.
Ja.
Vi henter ikke masse penger for å finansiere vekst. Så det veldig annerledes også egentlig.
Mm. Akkurat det siste punktet der superinteressant. Og vi har jo hatt et par sånne bootstrap-selskaper på denne podcasten, blant annet som vi snakket om før sending om fiken, og mm. og så opp til incentives, og så bootstrappet seg. Ofte så kommer de fra litt sånn konsulentbransjen, og du kan drive med konsultasjon ved siden av. Dere har hentet litt penger. Dere litt sånn, litt I sånn, dere litt sånn I mellomland, ja. hvor dere på en måte, ja, vi kan hente penger, men da det fordi vi skal gjøre noe spesifikt.
Mm.
Men med dagens modell, så gir det ikke så mye mening å hente så mye penger.
Nei, det ikke penger som vår... flaskehals nå. Det ikke, vi har penger gått med, vi en god finansiell situasjon, har penger på konto, har knapt nok rørt de pengene vi hentet I 2020. Så, ja.
Ja, for du har jo laget en sånn video, eller en scrim som du kaller det, med strategien deres.
Mm.
Og hvor du egentlig peker på som, altså alle grensene for strategien, ikke sant? Rammene for selskapet. Mm. Det innenfor dette vi skal drive. Hvor du blant annet trekker frem, altså det B2C eller det B2B? Og så sier du, vi B2C, og vi fokuserer på den altså nybegynnerutvikleren, ikke den profesjonelle, etc. Og så resulterer det blant annet I, med tanke på vekst, så det, dere ikke en hockeystick-vekst, men det mer en linjær vekst. Og hvis du ikke har hockeystick-vekst, gir det da gir det da mening å hente masse penger for å akselerere det, så sier du ikke nødvendigvis, og så peker du på noen eksempler som har gjort det, og som da har tapt terreng igjen, etter at de har vokst kraftig, sånn, kall det kunstig kraftig da.
Mm.
Hvorfor dere ikke B2B? Hvorfor dere B2C?
Ja, altså det sånn helt, det mange som har pushet på det, og ofte når vi har hatt investorsamtaler og sånn, så kommer de alltid tilbake til det, ja du må inn I B2B, for det der penger det der den lave churn og så videre da. Men så det vi har liksom gjort å liksom tenke sånn grunnleggende, sett på Scrimba-teknologien, og prøvde liksom tenke litt fra first principles da.
Mm.
Og det sånn at Scrimba-teknologien, den best for nybegynnere. Jo mer nybegynner du jo viktigere det at du har en teknologi som Scrimba. Hvis du en profesjonell utvikler, så vil du kanskje ikke engang bruke video, du vil kanskje bare lese dokumentasjon, fordi du kjapt kan bare skjønne det. Så det liksom, det en sånn viktig heuristic da, som vi har valgt å legge fokus på. I tillegg, så det sånn at hvis vi skal gjøre det bra I B2B-segmentet, så vi nødt til å støtte masse forskjellige teknologier som vi må bygge ut støtte for I formatet vårt. Det ikke et sånt generisk format som video, hvor man kan lære bort hva som helst. Så da blir det veldig vanskelig. Der vi en ulempe sett opp mot videobaserte konkurrenter. Og disse to sammen da, gjør at det en veldig dårlig idé for oss å prøve å jakte de B2B-kundene, selv om vi har noen, vi vet at noen selskaper bruker oss internt og sånne ting, men vi klarer ikke å dekke alle de behovene de har for at vi skal bli et B2B-selskap som kan få de fordelene man får av å være B2B, nemlig at man selger store kontrakter som kan spre seg internt i selskapet, til slutt bruker alle utviklerne det, og man får liksom sånne helt flate cohort retention curves, da, som det heter, altså sånne der, ja, retention kurver, som gjør at og har står på veldig trygg grunn. Da. Og liksom mange som har prøvd å pushe oss inn i den B2B SaaS-modellen der, men det har vi bare innsett at det er veldig dumt oss å jage det, fordi det fundamentale i Scrimba passer ikke så godt til det. Vi passer til fra 0 til 1, fra du ikke har skrevet en linje kode til du får din første jobb, og vi må bare gjøre det så bra som overhovedet mulig nå, før vi fokuserer på andre ting da.
Apropos fokus.
Ja, ikke sant? Absolutt.
Ja, nei, jeg synes jo det er en veldig, jeg ble skikkelig imponert av dette strategidekket deres, for det er så tydelig. Altså, dette med, hva ligger til grunn, hvordan har du utarbeidet denne strategien? Altså, hvordan lander dere på dette her? Altså, dette er jo ikke bare, det er ikke de fleste, altså, mange startups som ikke er der, altså, de er sånn, vi skal serve det, altså, de har ikke noen tydelig formening om hva de ikke skal gjøre. Vi skal ikke gjøre det, vi skal gjøre dette.
Altså, på en måte så landet vi på det, rett og slett, bare tenke helt grunnleggende, hva er det Scrimba passer til? Det er nybegynnere. Det er sånn, det er så enkelt er det liksom. Det, og hvilke behov har store selskaper? Jo, de har disse behovene der, og vi klarer ikke å dekke alle de behovene der. Så uansett om man kan liksom klare å se for seg måter, det er på en måte altså, ikke være for smart på det heller. Bare tenke litt enkelt på det. Og fra liksom first principles da, ikke analogier, og ikke se på konkurrenter og se hva de har gjort liksom.
Det, er det et, ja. Er vi på noe, et tredje råd som egentlig litt sånn grunnleggende?
Kanskje.
det enkleste er ofte det beste, eller sånn.
Ja.
Eller,
jo, det
jo mer komplisert det er, jo vanskeligere er det å kommunisere det også, ikke sant? Å få folk med på en idé og så, et cetera. Jo enklere det er, jo lettere er det å få den ideen ut og skape en tydelighet og ikke minst skape fokus da.
Jeg tror det altså, egentlig. Jeg tror det er, man tenker seg fort når man sitter og begynner å drøfte og tenke, hva evig, skal, altså jo smartere man prøver å være, jo oftere kan man liksom ro seg vekk da, føler jeg. Men ja. Jeg vet ikke om det er generelt råd, men nei, jeg tror det er noe dypt i det, som Rema 1000 kom på i sin tid.
Ja, og som de sluttet med, som jeg ikke skjønner hvorfor. For grunnen til at de sier det her. Samboeren min jobber med merkevarebygging, og veldig, oh, ja. Vi diskuterer veldig mye av det greiene her. Men det er jo ja, det enkleste, ofte det beste, som Rema 1000 sa. Ok, dere har i dag, som vi nevnte, 14 millioner recurring revenue, men dere har veldig høy churn.
Ja.
Det er en konsekvens at det er B2C. Ikke sant? Det er vanlige folk som bruker sine egne penger, og som da har lært det de skal, eventuelt, eller ikke lærer det de skal. Og det er begge to grunner til å forlate dere.
Ja.
Så hvordan jobber dere med det?
Nei, altså det er jo en ting jeg har vært veldig, sånn, jeg har vært veldig opptatt av churn lenge, og det er igjen bare tenke på liksom de fundamentale sannhetene om markedet. Jeg har selv prøvd liksom å presse oss inn i en B2B-SAS og tenkt at vi må prøve å få samme churn som disse B2B-selskapene, men det har jeg liksom etter hvert bare innsett at det er fool's errand da, å prøve å løse og ja, hige etter. Så det er bare, rett og slett bare det å tenke at som du sa, hvis de får seg en jobb, så slutter de på Scrimba. Hvis de ikke får seg en jobb, hvis de gir opp på kode, så forsvinner de da også. Og akseptere det. Og, eller selvfølgelig, vi skal alltid jobbe mot at vi skal ha det beste produktet, vi skal ha det beste curriculum og det beste community rundt det. Men det å drive og prøve å finne en sånn der Facebook silver bullet, som er sånn du får 7 venner innen 7 dager, og da blir du, er du støkk, liksom. Det fundamentalt funker ikke for oss, da, fordi du skal lære deg noe, så er du ferdig. Men ja, når det er sagt, så jobber vi, så Jeg tror, en annen ting også, jeg trodde veldig mye på sånn, analytics og sånn før I tida, brydde meg mye om det, prøve å finne sånn konverteringsrater, AB-testing og, og dyp innsikt, men det har også innsett at det, det har nesten så å si aldri gitt meg noe verdi. Det mye viktigere å bare ja. Snakke med kunder.
Det sånn der, det en sånn illusion om at du kan ha kontroll?
Ja, og så det noe sånn veldig sånn lite motiverende å jobbe ut ifra sånne prosentandeler som skal, jeg tror liksom før man på product market fit, altså da tror jeg ikke de sånn analytics, I hvert fall ikke for meg da, har egentlig gitt meg så veldig mye, men man blir litt lurt å tro at, at det veldig verdifullt når man ser på disse fine grafene og tallene og sånne ting.
Ja, så hva bruker du som rettesnor da, hvis du ikke bruker, altså hvis ikke analytics så viktig?
Vi bruker faktisk veldig, har brukt veldig mye for å lage Screenbubber som vår egen intuisjon om hvordan vi tror curriculumet vårt skal være, for eksempel, hvordan vi tror det best å lære bort. Han har en klar mening om hvordan vi tror det best å gjøre, og på teknologien også har en klar mening om hvordan en sånn, det ultimate kodeopplæringsverktøyet skal være, og bare stole på det. Så der har jeg endret meg mye faktisk. Jeg var ikke, stolte ikke så veldig mye på. Jeg ville ikke engang at vi skulle starte faktisk med å lage kodekurs. Jeg tenkte at dette var et alt for vanskelig marked å være I. Og vi kommer til å bli knust av Udacity, som har en bil I kjelleren, en sånn hvor du kan liksom deploye de nevrale nettverkene du bygger I nanodegreen deres på, en selvkjørende bil. Ja. Bare tenkte, hvordan skal vi I huleste noen som klarer å konkurrere med dette her? Ja. Men faktisk, vi har noe unikt vi også, og vi har klart, det har vist seg at det funker da. Nå snakker jeg meg helt bort fra det originale spørsmålet her.
Ja, nå husker jeg ikke selv det, for jeg blir jo fascinert av det du sier. Vi begynte jo å snakke om, du var inne på analytics. Og at
ja,
du,
analytics var det, der var vi.
Ja, og at du ikke så drevet av det som tidligere, men mer intuisjon da. Så det ikke datadrevet, men intuisjonsdrevet, altså magefølelsen, det som alle snakker om at de skal vekk fra.
ja, men nå skal jeg bare si at vi har veldig god kontakt med brukerne våre. Vi snakker med dem hver uke I communityet, og vi ser også, når man får tydelig pull fra markedet, ser at, oi shit, nå tjente vi plutselig mye mer enn vi noensinne har tjent på dette kurset her, og dette kurset her fikk dobbelt så mange enrollments, og folk elsker det, og sier det til oss på Twitter og I community overalt, så liksom, det skal man høre på da. Men sånn finjustering av analytics og se på de små eller sånne tall, det skal man se kanskje mer kvalitativt da I starten før man på product market fit og mer kanskje etter product market fit som jeg ikke har sett så mye da det sikkert mye viktigere å bli litt sånn Excel eller analytics rytter da for å optimalisere ja. Kan jeg se for meg
Ok, tilbake til churn. Dere har veldig høy churn, som vanlig for B2C-produkter. I hvert fall noen som hvor det, på en måte, du et steg videre på en reise, ikke sant? Netflix eller annerledes, ikke sant? For det sånn.
Absolutt.
Du blir ikke lei av nett. Altså, det kommer alltid nytt innhold, ikke sant? Men for dere så det veldig dyrt å lage nytt innhold. Så det ikke, det vil kreve en annen organisasjon. At dere, hvis dere skal på en måte, lage så mye nytt innhold som Netflix for eksempel, da, ikke sant?
Ja.
Men når det så høy churn, og da, det betyr at dere må pøse på med nye folk hele tiden, og det betyr også at deres, altså, den der, altså, modellen med gjentagende inntekt, er den så relevant når det så høyt? Altså, det liksom riktig modell å bruke?
Det et godt spørsmål om heller modellen burde vært enkeltkjøp, ja. Absolutt. Og 3 måneder intensivt kurs, for eksempel, og betale for de 3 månedene. Absolutt.
For det et veldig stort gap fra $29 opp til et sånt der General Assembly kodekurs som koster, jeg vet ikke, 100 000. Ja. 150 000?
De gjør det. Mm. Det liksom 10 til, altså opp til $30,000 for en sånn kodebootcamp hvis du velger en sånn income share agreement hvor du betaler I ettertid.
Ja.
Så det kan bli kjempedyrt. Og, altså, private høyskoler, det mange 100 000 da, folk bruker. Så vi prøver å legge oss på treningssenterabonnementprisen, cirka, I hvert land, så vi prisdifferensierer I forskjellige land. Da. Og en stor del av Screenbubber jo også at det skal være tillgänglig för alla, selv om så hvis man har barn och familje och en kanske en jobb eller du har bara 2 timmar om dagen da, så ska du ha möjligheten att kunna göra det och bruka 18 månader på att bli på att lära dig kode, men hvis du vill skvise det samman I 3 intensive månader så ska du ha möjligheten att göra det. Mm. Så sånn sett så täcker ju på något abonnemangsmodellen bägge de två då.
Ja men vad okej. Okay. Vad är lifetime value på en brukare på Skriskrumpa?
Ja, hva det den ligger på nå? Jeg husker ikke helt
sånn
top of my head. Det, $150 eller sånn.
$150,
eller drøyt, ok. Drøyt $100, ja.
Så det rundt 5 måneder da, I snitt, mm. en bruker med på Skrimba.
Ja, og så gir vi tilbud hvis de lengre. Så ja. Ofte kan de få prisen for 12 måneder. Altså få et årsabonnement for prisen av 6 måneder hvis du betaler upfront da.
Ja, skjønner. Så men hvis du da altså hadde solgt et kurs da for $1,000. Mm. Det vært mye mer enn det. Hvis du får en jobb, altså det ja, flere ja. Eksempler på folk som tar kurs hos dere og så får de jobb. Mm. Som utviklere. Mm. Så altså selvfølgelig vil det være mange færre som tar det enn det de tar I dag. Mm. Men vil dere tjent mer penger?
Det kan godt være, og jeg tror det veldig, veldig lurt for oss. Jeg tror vi kunne lansert en kodebootcamp som hadde tatt $10,000, mm. for eksempel. En income share agreement som kunne tatt mer, ikke sant? Men litt der tilbake til liksom, hva visjonen vår da. Jo, det å gi liksom the quality of Stanford at the price of a gym membership. Vi skal fjerne den marginen. Da. Vi skal gi dette her tilgjengelig til alle. Så det ligger liksom ikke I naturen til selskapet. Men det kan, vi skal eksperimentere litt nå med å gi noen litt mer omfattende, eller immersive, som man kan si, da, kursopplevelser, hvor man betaler litt mer også. Da. Mm. Kan se på det sånn, hvis du på et treningssenter og du har noen PT-timer, rett og slett, mm. ja. Skal tilby det også, prøve det. Ja. Og det kan godt være at andre forretningsmodeller også bedre, fordi etter hvert skal vi begynne med mer sånn peer-to-peer, hvor studenter kan hjelpe hverandre I mye større grad. Vi tror det nøkkelen da, til mm. å skalere dette her, eller åpenbart, vi kan ikke ha lærere som skal gi all feedbacken. Og da kan det også tenke seg at det blir en slags markedsplass hvor man betaler litt for at man får en for at noen gir deg en code review for eksempel. Ja. Da blir det en helt annen forretningsmodell, så det ikke sikkert ja, hvilken forretningsmodell vi har om 5 år. Det et åpent spørsmål.
Ja, du må være utrolig lei av folk som sier, hvorfor gjør dere ikke det? Men hvorfor gjør dere ikke det til et sak til da? Ikke sant? For det trenger jo ikke kannibalisere på eksistere. Altså du kan ha fortsatt med dagens modell med $29 etc. Og så kan du bare legge altså hvis du vet at lifetime value $150 så kan du si altså $229 for lifetime access ja. Til et kurs.
Den har vi også tenkt på. Mm. Men lifetime value vår jo veldig forskjellig fordi som jeg sagt vi prisdifferensierer ekstremt mye. Hvis du I India, så betaler du en brøkdel av det du betaler hvis du I Schweiz. Og alle kundene våre altså de I over hele verden. Så,
hvor mange så, India? Sånn ish, prosent?
Skal vi se av brukerne våre, så har vi vel, det vårt nest største marked, så USA vårt største, på kanskje 20%. USA 40% av omsetningen, tror jeg. Jeg husker ikke omsetningen fra India, det jeg vil tro det opp under mellom 5-10%.
Ja, nettopp. Hvorfor differensierer dere? Altså, dere gjør det fordi at alle skal ha tilgang med den muligheten de har.
Ja.
Hvor viktig dette interessant da? Dette jo, visjon og misjonen, ikke sant? Versus hardcore business, ikke sant? Hvor snille, altså hvor viktig visjonen vår versus altså, hvor mye penger skal vi tjene?
Mm.
Altså, det en balanse der, ikke sant? Man kan ikke bare være sånn supervision-fyr, eller dame, eller selskap, ikke sant? Og man kan ikke bare være hard business heller, ikke sant? Mm. Fordi det ikke noe gøy å jobbe et selskap som, det ikke noe gøy, og det ikke noe, altså, og det blir, jeg tror et selskap også til og med blir bedre av å ha en tydelig visjon, da.
Mm.
Så hvordan jobber du med den balansen der?
Nei, altså, jeg må innrømme at jeg kjenner det jo på kroppen når vi har sånne måneder hvor vi ikke har vokst. Det ikke noe behagelig, det liker jeg ikke, det mister vi momentum av. Det ikke noe gøy for teamet, så det klart vi trenger å vokse. Jeg vet ikke, ja, det vel bare at man må ta sånne vurderinger underveis.
Mm.
Og, ja, det ikke noe klart enkelt svar på det egentlig.
Nei, ikke sant? Og, så når dere opplever da, ikke, altså at dere slutter å vokse, hva gjør man da?
Ja, altså vår hypotese jo rett og slett at vi tror faktisk at det beste produktet kommer til å vinne I dette markedet her. Det ikke sterke nettverkseffekter, det ikke et winner takes all marked. Og det kommer nye kunder inn hele tiden. Det en kjempestor gjennomstrømning, det høyt churn. Så det å kapre markedsandeler, bør man prøve å ha litt is I magen for at ok, kanskje ikke går det så bra akkurat nå, men vi vet at det vi bygger, de kursene vi lager, den teknologien vi bygger, når vi først har den, så må vi liksom stole litt på at det kommer til å ta seg opp igjen da. Og det har jo da skjedd.
Men, du, ja, det fair enough. Men så tenker jeg, altså et produkt som ditt, eller som deres, som har høy churn, det krever en eller annen form for distribusjon. Altså det krever, altså, at du får inn nye folk hele tiden. Og jeg bare tenker på, det vil jo et mening for Google å tilby dette her, for eksempel, ikke sant? Altså hvis jeg hadde eit Scrimba, så ville det et mening, for de har hele tiden en sånn influx av folk, eller, eller andre produkter som hele tiden har en sånn, har en kanal inn da.
Tilby det til sine ansatte, tenker du? Eller altså, tilby det til Google University?
Ja, ikke sant? Ekstern, liksom. Nettopp, ikke sant? Google University, eller whatever. Altså noe, altså de har jo... hur mange folk som helst som kan som altså de har en form for distribution då kanske Google et dårlig eksempel men noen med høy distribution vil jo dette produktet passe perfekt for mens dere må jo skape den distribusjonen selv og jeg ser at dere nevner jo blant annet at YouTube en viktig kanal for dere men det en utfordring å skape den distribusjonen I stor nok grad til at det monner etter, altså med tanke på konvertering, for det må x antall til I øverste trakten for at det skal liksom, konvertere helt nederst. Har du noen tanke om å altså, eksponensielt vokse den top of the funnel?
Ja, eller den, det vi satser på, det tre kanaler, YouTube, SEO og word of mouth. Fordi vi må ha langsiktige kanaler. Det jo kortsiktig vekst med så høy gjennomstrømning som det I det markedet her, det ikke noe vits, rett og slett. Og det jo word of mouth, når vi har denne hypotesen om at det beste produktet kommer til å vinne, så det jo word of mouth vi da lener oss på. Vi ser jo at word of mouth jo sånn vi får flest brukere I dag. Og det jo det som skalerer best kontra, altså SEO og YouTube veldig, veldig bra, og det kan få masse, vi får masse brukere derfra, men word of mouth skalerer jo som en funksjon av hvor mange fornøyde brukere vi har. Så det det vi lener oss på da.
Hvordan, altså det interessant, altså word of mouth, det vil si at noen anbefaler andre å ta et kurs hos dere, ikke sant? Ja. Hvordan jobber man med noe som dere ikke har kontroll over?
Ja, det ærlige svaret at vi jobber ikke så veldig mye med akkurat word of mouth. Vi jobber bare veldig mye med å sørge for at vi har de beste kursene, at vi har den beste teknologien, at vi har det mest engasjerende community. Så vi jobber bare med de grunnleggende tingene, rett og slett, og så kommer kan vi ikke, på en måte ikke styre word of mouth. Vi kan til en viss grad med sånn type at vi legger inn sånn I kursnord, ok, nå skal du dele denne her, nå skal du deploye denne siden og dele den på Twitter, og nå skal du skrive om reisen din selv. Vi har gjort det, og det funker jo det til en viss grad. Det skjer definitivt, og lurt å ha sånne ting som det der, men vi tenker ikke så mye på det, egentlig da. Har heller den stole på at det gir det beste produktet, så det da folk vil anbefale, når de fornøyde da.
Ja, ikke sant? Så det egentlig fokus på produkt. Ja. Og produkt for dere jo teknologi, det community, og det innhold.
Ja.
Og hvordan jobber dere, hvordan jobber det sammen?
Nei, så jo, de jo litt sånn I silor, disse forskjellige, altså community, innholdet og teknologien, så det på en måte tre forskjellige teams. Og ja, hvordan jobber vi? Vi jo da 100% distribuert, det en ting, og vi I veldig mange forskjellige tidszoner, så vi jobber litt, måten vi jobber på, litt sånn kulturen vår, at vi, man får veldig mye ansvar selv. Du kan ikke lene deg for mye på resten av teamet, Men vi henter da inn folk som kjempeflinke på det de gjør da. Så hvis, for å lage kurs for eksempel, hvis du skal lage Scrimba-kurs, så må du, da henter vi inn de beste lærerne, som vi finner på for eksempel YouTube, ikke på universiteter. De rekrutterer kun fra liksom, folk vi ser ut I markedet klarer å lage bra ting. Og så jobber vi, så jobber man ganske litt I solo egentlig. Jeg tenkte litt på det at Scrimba, der vi ikke så store på teamwork, for å være helt ærlig.
Nei.
Så vi mer på liksom solo players. Men for liksom tilbake til hvordan vi jobber med tingene da, vi bare vi prøver å lage det beste produktet egentlig.
Ja.
Jeg vet ikke helt om det var tilfredsstillende svar, men...
Men det interessant det med team versus solo player. Hva fordeler og ulemper det?
Nei, altså en fordel at, eller jeg kan snakke om fordelen å være remote, vi må være et remote selskap, fordi teknologien vi har bygd, eller Sindre har bygd, som heter IMBA, det språket, der rekrutterer vi via IMBA-communityet, og det finnes, det distribuert, det folk rundt omkring I verden, vi finner ikke de, sitter ikke I Oslo de, høyst sannsynlig. Lærerne våre også, de må være engelskspråklige, og han være en veldig spesiell type lærer, og de finner vi heller ikke I Oslo høyst sannsynlig, så vi må rett og slett bare være remote, og I mange forskjellige tidszoner, og I tillegg så ikke vi I Scrimba, jeg ikke noe glad I å være manager, det ikke noen andre heller I selskapet. Vi alle mer liksom creators, så skal du ikke bare liksom, jobber du for deg selv, men du må nesten manage deg selv også. Vi har sett at de vi har måttet manage, de funker ikke I selskapet rett og slett. Så altså man må bare være litt solo player da, og klare å bygge ting selv, og det kommer fra hvordan liksom jeg og Sindre startet dette her. Vi var veldig mye hadde ansvar for hver våre ting og stolte på hverandre 100%. Men ja, det handler om å gi frihet og stole på folk. Mm. Det det jeg har lært. Da har jeg prøvd å manage liksom, og litt sånn, manage litt for mye og med folk som ikke liker det. Og hverken jeg liker det eller den som manager liker det. Så,
men de må jo være den rette, som du sier da, det en forutsetning.
Mm.
Du var inne på det, så flinke folk som en bestanddel, som ikke en sånn, altså som universell da. Og det jo at, altså folk må evne å skape ting på egen hånd. Og egentlig bare få en direksjon, en sånn, vi skal dit, og så må de bare begynne å skape.
Ja.
Og alle ikke sånn. Noen trenger jo høre alle stegene de skal gjennom. Så da må dere jo klare å rekruttere den type folk, og har Du sa at dere har kanskje gått på noen blemmer med tanke på rekruttering der.
Ja, ja.
Hvordan snudde dere da rekrutteringsprosessen for at dere skulle klare å treffe, hvordan treffer dere riktig på rekrutteringen nå?
Nei, altså det jo, det som har funket veldig bra, det å hente folk fra community vårt.
Mm.
Fordi det ikke bare vis I Scrimba internt som sånn, men kundene våre jo faktisk også den typen folk. Hvis du lærer deg å kode på Scrimba, så du en sånn selvdreven person som ikke trenger en kodebootcamp eller et universitet nødvendigvis for å lære deg å kode. Du kjører på selv og velger en plattform hvor mesteparten ansvaret ligger på dine egne skuldre. Så det vi har gjort faktisk å rekruttert lærere og utviklere via Scrimba og IMBA community. Da.
Mm. Det primært der? Liksom, vil du si det 90% kommer derfra?
Ja, vi sier at alle, de, kanskje bortsett fra den aller siste ansatte, så kom alle via community.
Ja, nettopp. Mm.
Så, ja.
Ja. Men det å rekruttere feil, hvor ødeleggende det?
Nei, så lenge man, det ganske, altså, hva skal jeg si, det Jeg jo fortsatt, det har jo gått greit, selv om vi har gått på noen problemer. Jeg tror man bare må regne med at det skjer, at en viss prosentandel av de man rekrutterer ikke funker.
Mm.
Og så må man liksom tørre å ta tak I det når det blir åpenbart. Da. Men jeg vil si at vi har vært ikke flinke nok til å se det tidlig nok.
Mm.
Det absolutt, for det ikke noen situasjoner som hyggelige å være I.
Nei, altså alle går på den feilen, men man må gå på den for å skjønne den.
Ja, jeg tror det.
Ikke sant? Og da gjør man jo alt for å unngå det, men hvordan takler du det når det skjer? Altså når du sier at du ikke vært god nok på å og ta tak I det. Altså, hvordan gjør man det? Altså, hvordan
ja, nei, der det jo ja. Viktig at de co-founderne snakker sammen da, og lufter det. For ofte det sånn, det jeg sliter mye med, det sånn, jeg tenker på ting, og så det sånn, dette urimelig av meg å tenke dette her? Eller dette, det liksom, burde jeg reagert for lenge siden? Ikke sant? Klarer ikke å se helt I min egen, eller se det perspektiv. Så da snakke med de andre som man har startet selskap med, synes det veldig viktig for å få en liten rain check på det. Og så planlegge hva man skal si, og hvordan man skal legge det frem på en ordentlig måte, liksom.
Ja. For det jo, det, altså jeg tenker jo, det, alle folk flinke på sin måte, de bare finner riktig sted å være flinke på.
Det akkurat det, og vi har hatt situasjoner der folk har ikke funket, og så bare sånn, ok, nå må vi snu om på det, prøve en ny måte å jobbe på, og så puff, så funker det.
Mm.
Så det jo, ja, skikkelig lærte masse, og da, der leste jeg den boka, den Radical Candor, veldig bra. Den handler om liksom, hvordan å finne, eller hvordan gi tilbakemeldinger, og hvordan ja, gjøre det på en bra måte, da. Tørre å være ærlig, men samtidig ikke være en idiot, og gi folk trust. Og, ja.
Hvordan dere flinke på det i teamet, Scrimba-teamet?
På hva da?
På å gi hverandre et ærlig feedback.
Altså, i forhold til andre selskaper, jeg tror vi ganske flinke på det, men vi ikke... Vi har mye å lære, vi også, altså. Jeg tror det.
Mm. Ja, ja, det jo fint, fint politikersvar.
ja, ja. Ja, så vi Ja, nei. Vi, overmiddels, men ikke topp 10% percentile, hvis vi har et...
Ja, 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 jo, men det... ja. Konkret, men dette, altså, dette henger jo sammen med ledelse også, ikke sant? Fordi du jo... Altså, du jo en skaper, men så du også en leder. Sant? Så du må ta en del beslutninger, og det ditt ansvar hvis ting ikke går som det skal, så det ditt ansvar, selv om det var ikke du som gjorde det, men det ditt ansvar å legge til rette. Hvis man ansetter feil, så det ditt ansvar. Ikke sant? Du må løse opp I det.
Mm.
Hvordan synes du det å balansere den der, altså du jo en typ, åpenbart en skaper da, som liker å skape ting, men det aspektet ved det å faktisk være leder, som noe annet?
Det vanskelig. Siden, altså selv de siste månedene har jeg lagd kurs, så da har jeg gjort det sånn at jeg har delt opp dagen I to deler, hvor før lunsj så jobber jeg med kurset, og etter lunsj, eller før lunsj er jeg en skaper, og etter lunsj kan jeg være en leder. Så da, fordi det, å gjøre det parallelt, hoppe kontekst-switchet mellom liksom one-on-ones og sitte og lage et kurs, det klarer jeg ikke. Så jeg må liksom klare å separere de to da.
Mm, ja. Og hva vanskelig med det å være leder?
Altså det jo alle disse mellommenneskelige situasjonene som man kommer opp I, hvor man selv må ta tak I ting som man kanskje hadde sluppet å ta tak I, dersom man ansatt I en bedrift. Det utfordrende. Selvfølgelig kommunisere tydelig, tenke tydelig gjennom retningen, og liksom bli enig med seg selv, jamfør denne Scrim-playlisten som jeg sendte deg med liksom, underliggende strategien vår. Da måtte jeg liksom virkelig gå inn I meg selv og tenke, og bli enig med meg selv da, om litt ting også, sortere tankene, så det å liksom sette av tid til å gjøre det også, det noe jeg kan gjerne, eller hvor lenge da, har forsømt.
Mm, ja, men den spillelisten da, med ulike altså, videoer på strategien deres, var jo, synes jeg, var forbilledelig, ikke sant? Med tanke på hva, altså det kommunikasjon da, ikke sant? Hva det vi hvem det vi hva det vi skal gjøre, etc. etc. Kan vi finne et nytt sånn, grunnråd, eller universelt råd, I at man kan aldri kommunisere for mye?
Ja, eller...
Eller for tydelig,
jeg lurer på, liksom, fordi vi, hvis han skal liksom drive hele tiden og forkynne det hele tiden, så tror jeg jo folk kan bli, det kan bli litt mye, men jeg tror man ikke kan formidle tydelig nok, det tror jeg.
Ja.
Man kan aldri liksom, ja, ha det klokkeklart nok, vil jeg tro. Men da blir det kanskje litt lite rom for liksom... pushback og refleksjon på toppen av det også da, kan man si. Mm. Så, jeg vet ikke.
Jo, men altså, du jo tydelig på at det ikke B2B.
Ja, det sant.
Så du kunne sagt, ja, kanskje litt B2B da. Så åpner du en ny dør.
Det sant. Så for de tingene man sikker på, så kan man ikke kommunisere det, overkommunisere det. Eller det kan ikke bli tydelig nok, rett og slett.
Nei.
For tydelig, mener jeg. Sorry, det kan ikke bli for tydelig.
Det kan ikke bli for tydelig, ikke sant? Dere et remote selskap, og dere på tvers av tidszoner, så det blir asynkront I tillegg. Hvordan jobber dere, hvordan har dere noe felles? Altså møter dere?
Ja, vi har et felles møte I uka, på fredager.
Klokken?
Det klokka 4, klokka 3 norsk tid, og da møter de fleste opp, det ofte en eller to som ikke kan, men det liksom en gyllen tid da, hvor de fleste kan. Ellers så bruker vi mye Slack selvfølgelig, prøver å dokumentere, eller bli bedre på det, og dokumentere mest mulig, sånn at ting skriftlig, og folk kan sjekke det opp. En annen ting vi gjør som funker ganske bra, synes jeg, det sånn daglige stand-ups, hvor man sender en liten melding på Slack av hva man gjorde I går, og hva man planlegger å gjøre I dag. Geekbot heter det.
Men det en sånn, den asynkron, den, ikke sant?
Ja, det bare dukker det opp når man klokka 9 lokal tid, så skriver man den da, eller det, da spør den deg, så skriver man det når man har tid og gidder.
Fordi hvor mange tidsunder dere I?
Fra Filippinene til Tyrkia, Norge, UK og Florida, Utah.
Okay,
så det ganske...
Nettopp. Så klokka 3 fredag, så de Filippinene, det vel sånn...
Det kveldstid, altså han ikke alltid med på, eller ganske ofte faktisk, men han blir med på det.
Så blir ikke fredagsfilt på han?
Nei. Men han faktisk norsk, han skal flytte tilbake til Norge, så det blir veldig bra.
Han savner fredagsfilt.
det pleier å funke å ha de fleste med I hvert fall, men denne Geekbot Daily Stand-up-greia jo da asynkrone.
Mange har begynt å jobbe remote etter covid, og så det mange som fortsatt tviholder på å være på kontoret, og så det mange som sånn midt imellom, sånn hybrid. Hva, du som sånn full remote, det, altså jeg har en teori om at det lettere å være full remote enn å være hybrid.
Det kan godt være. Jeg har ikke prøvd å være hybrid, egentlig.
Nei. Men hva dine råd til de som skal være remote? Hva sånn grunnleggende mål? Som må være på plass for at det skal funke. En ting jo folka må kunne jobbe alene, hjemme. Det som du var inne på I sted, men hvordan setupen? Ja, du var inne på setupen dere, så kan du bare forklare hvordan den fungerer.
Altså, å ha noen sånne rutiner på, som det vi har med Geekbot, har hjulpet veldig mye. Notere skriftlig kommunikasjon, først og fremst. Og litt det der med Det egner seg litt bedre, særlig hvis vi skal være remote utover mange tidszoner, så egner det seg litt bedre til solo players enn teamwork. Da. Og jeg tror veldig mye innovasjon og magi kan skje ut fra enkeltpersoner.
Men hvordan koordinerer dere? Altså, la oss si noen skal jobbe sammen på et prosjekt, og så sitter de I fullstendig forskjellige tidszoner.
Vi bruker jo... prosjektstyringsverktøy, altså GitHub Projects da, for eksempel. Har brukt andre ting også, prøvd Notion og mange forskjellige. Det blir også viktig selvfølgelig, men jeg vet ikke hva jeg skal si altså, men, men jeg tror man må gi veldig mye ansvar til hver enkelt, og være veldig, selvsagt opplæring jo kjempeviktig. Og lære dem opp sånn at de kan tørre å ta avgjørelser, og gi dem nok ansvar sånn at de tørre å ta avgjørelser, og ikke la seg blokkere for mye. For det som problemet. Hvis du blir blokkert, jeg kan ikke komme meg videre nå, fordi jeg må ha feedback fra han som sitter I et annet land. Den situasjonen det man vil unngå mest mulig.
Ja.
Og da må man liksom gi folk den, tilliten da, til at de kan produsere og gi dem verktøyene til å produsere selv.
Så det funker rett og slett ikke uten den type folk?
Nej, nej da, den det funker ikke. Altså, når vi har hatt folk som har måttet bli managet og vært på andre siden av jorda, og vi har måttet hele tiden passe på at de jobber, at de har nok oppgaver på bordet, at de unblocked og sånne ting, det bare rett, for oss da, det kan folk som mye flinkere enn oss på liksom, management, klarer det fint, men vi har bare, men vi har bare innsett at det funker ikke for oss da.
Nei, altså jeg merker en sånn indirekte liten sånn kritikk av management, at det funker ikke fint. Nei, altså, som glad I manager.
Folk forskjellige, og vi et spesielt, eller et selskap, det ikke et gjennomsnittlig selskap å jobbe I et full, 100% remote startup, liksom. Det jo.
Men hva tenker du om, og jeg vet at du har ikke denne, altså I den erfaringen, men sånn det å, altså, jeg vet ikke om du har, altså du har ikke så mye, du har liksom aldri jobbet I en corporate, du egentlig?
Nei.
du har egentlig bare levd det glade, kaotiske livet I små selskaper ja. Som, som skal vokse.
Så kan det gjerne at når vi blir 30-40 stykker I Scrimba, så ser jeg at dette faller totalt sammen, ikke sant?
Mm. Ja, for at, altså, hvis dere får en ny ansatt nå, så det øker det med 10%. Ja, to stykker 20%.
Mm.
Hvordan onboarder dere folk, altså som gjør at man kommer kjapt I gang. Det noe sånn, har du lært noe der?
Jeg tror lærdommen at det å komme kjapt I gang en illusion nesten. Ja, okay, altså at det tar tid, man må rett og slett bare gi dem masse tid til å møte alle sammen I teamet, til å lese seg opp, til å prøve seg frem, til å... Så man skal komme kjapt I gang med å liksom prøve å produsere noe, da, men kjapt å skape verdi for selskapet, det kan godt ta, der må man bare være tålmodig, altså.
Ja, og, ja ikke sant. Men har du en sånn lang onboarding-prosess da?
Vi har ikke noe sånn her, siden vi liksom 10 stykker, og vi har, ja, og vi var, så vi har ansatt liksom, altså, vi var 3 for... par år siden, så vi har ansatt 7 stykker da, så har vi ikke hatt noe, vi har ikke noen sånn prosess rundt det, nei. Det tar jo på ad hoc basis.
En ting vi glemte å snakke om, som vi må snakke litt om, YC, eller Y Combinator,
ja.
Som liksom verdens mest kjente, hva det for noe?
Akselerator?
Vel, ja. Hva skjønner du på akselerator og inkubator?
Ja, Nei, hva det? Jeg tror akselerator litt sånn, da det bare en kort periode. Det sånn jeg tenker på det, at det sånn kort periode hvor du bare skal akselerere deg gjennom 3 måneder eller sånn, og så komme ut på andre siden.
Ja, ikke sant? Og mens inkubator mer sånn, da sitter du der og...
Ja,
det?
Ja, jo. Ja, jeg har alltid kalt det akselerator da.
Mm, men den jo verdenskjent, fordi det har kommet veldig bra selskaper ut av den. Blant annet Airbnb, sikkert eller feil.
Ja.
Hvilke andre?
Stripe. DoorDash, Instacart, mange... Nei, kanskje ikke DoorDash, var det det? Var det bare Instacart? Jeg husker ikke. Men, mange store selskaper.
Og ikke minst Scrimba. Ja. Men dere kom jo ikke inn på første forsøk.
Nei.
For hvilket forsøk kom dere inn?
4. Faktisk.
Ja. Hvorfor søke på nytt og på nytt og på nytt? Apropos Perseverance, eller...
Ja. For å være helt ærlig, så siste gangen vi søkte, så brydde vi oss ikke så veldig mye om det. Det var litt sånn, for slump, bare sende inn en søknad, og vi var veldig sikre på hva vi skulle gjøre. De første gangene så var vi veldig... Altså, vi var lenge a solution in search of a problem, før vi fant liksom kodeopplæring. Så var vi... prøvde vi mange forskjellige ting, vi visste ikke helt, og vi ville gjerne inn på YC da, for vi tenkte at da større sjanse for at vi gjør suksess. Ja. Når vi følte vi virkelig hadde funnet retningen vår med denne digitale kodeopplæringsplattformen, hvor vi kontrollerte innholdet, ja, vi har ikke vært inne på det, men vi var inne på veldig mange andre forskjellige måter man kan bruke Scrimba-teknologien før det. Mm. Så, når vi først var det, så var vi ikke helt sikre, så bare slengte vi inn søknad nummer 4, Jeg tenkte, jeg kan jo bare liksom ikke gjøre det. Brukte soleklart den søknaden vi brukte minst tid på. Skrev ting veldig enkelt. Ikke stresset over å få med alt om hvor rå teknologien og bla bla bla, ikke sant? Mm. Og så kom vi inn da. Men nei, altså rett og slett fordi vi trodde at det kommer til å øke sjansene våre for å gjøre suksess, og at det skal funke, rett og slett.
Ja, tror dere kom inn fordi dere var mye tydeligere på hva dere skulle være?
Mhm.
På den siste gangen?
Helt klart. Mye tydeligere, og vi hadde også begynt å tjene penger da, også en del brukere. traction hade mycket att säga. För jag har liksom faktiskt sett I eftertid på hur långt med de olika produkterna vi sökte med eller liksom riktningarna vi sökte med så liksom sett antal plotte upp liksom antal hur mycket traction vi har I den ena axeln och liksom de fyra försöken på den andra så är det rätt och sett traction hänger samman med hur långt vi kom vidare faktiskt eller helt till liksom för flera trinn för att komma in. Det är liksom helt map det mapper helt perfekt att ju mer traction vi hade ju längre kom vi I processen.
Ja, exakt, nettopp.
Så det lite sån synd då för man kan gärna tänka att de är såna som ser liksom potentiale I teknologier och sånting för traction men det är extremt vanskligt att göra. Så
Ja. Och men hade dere ett betalt produkt då?
Det hade vi ja.
Ja.
Då hade vi börjat och sista gången så hade vi börjat att ta betalt från för enkelt kurs.
Och vad fick du ut av att vara på vad kom du ut av en
med? Jo, det var väldigt det var viktigt för det som vi ikke var så mye inn på, nemlig det at vi har hatt forskjellige retninger I selskapet og uenigheter I selskapet om hvilken retning vi skal gå. Det lå fortsatt der. Vi hadde faktisk to produkter en periode. Scrimba læringsplattformen og Scrimba for Teams, et project management tool for utviklerteams. Man bruker Scrimba-teknologien for å gi kode reviews og dokumentasjon og sånne ting da. Og oppgaver og ja. Og vi hadde litt faktisk begge de to gående parallelt. Det var veldig vanskelig. Men når vi da kom inn på Y Combinator med den ene retningen, så ble det veldig tydelig at ok, nå må vi bare satse I den retningen her. Mm. Og da fikk vi veldig press på oss de tre månedene. Vi lanserte kjappere enn vi noen, altså vi hadde vært langt etter, vi hadde brukt, sikkert ikke lansert for et halvår senere, sikkert hadde det vært for at vi var med I YC, eller kanskje et år til og med. Mm. De pushet oss veldig, de sa veldig tydelig hva vi burde. De hjalp oss, jeg har fått sånn, vi fikk veldig, vi innså at vi måtte slutte å tenke på brukere, og begynne å tenke på å monetize skikkelig, når vi var I YC. Så vi fokuserte på det, flippet det fra enkeltkjøp til abonnement, og bare løp så fort vi kunne, fordi hver andre uke måtte vi liksom rapportere til gruppa vår om hvor mye fremdrift vi hadde, og da var jo, det var jo megastress. da vil man ikke gjøre det dårlig, ikke sant?
Mm, og når du sier gruppa vår, så var det de andre selskapene som var I deres gruppe?
Ja, en liten sånn, det en batch da, men så det liksom subgrupper eller undergrupper innenfor en batch. Mm. Så det gjorde på at vi på tre måneder fikk veldig progress og ble mer aligned, eller samlet, prøver ikke å bruke engelsk ord hele tiden, mer liksom, samlet, sto mer samlet bak produktet da. Mm. Men så kan man si at det var en dyr, og vi burde bare innsett det tidligere, og burde bare blitt mer samlet bak produktet uten YC, men det var noe sånn det var da.
Ofte kan det jo være bra med en tredjepart som... fasiliterer det, fordi man kan jo ha gode grunner for å gå den ene eller andre veien. Og så du, jeg vet ikke om du enig I det, men det litt sånn, det handler mer om å ta et valg enn om å ta det rette valget.
Helt enig. Mm. Det så ekstremt viktig.
For å få den farten da.
Og ofte det, man klarer ikke engang å se, man må, den eneste veien å lære, det liksom å execute, mm. og komme seg videre. Ja. Og da står man på et nytt, kommer man på en ny fjelltopp, og så ser man, oi, han har vært der borte, ikke sant?
Mm.
Ja.
Ja, ikke sant. Hva veien videre for Scrimba nå? Du snakket litt sånn innledningsvis, eller litt tidligere, om at dere ser på nye inntektsmodeller, eller nye modeller, etc.
Ja, altså, umiddelbart så det gjør vi også. Det som liksom, det vi satser på, det dette jeg snakket om. Vi skal jo bare, vår hypotese blir vi best, så vinner vi markedet. Og hvordan blir vi best? Det vi må gjøre å få, vi må tilby noe som ingen andre kan tilby. For eksempel, Scrimba-verktøy veldig bra til å gi kode-feedback til hverandre. Så det vi driver med nå å prøve å finne ut et system hvor vi kan få de viderekommende studentene til å gi kode-feedback til nybegynnerstudentene. Så at når du kommer inn I Scrimba og betaler bare prisen av treningssenterabonnement, så får du faktisk ikke bare det som du vanligvis får på sånne læringsplattformer, at du bare får en playlist med videoer, da får du faktisk, når du har kodet ferdig løsningen din, så kanskje til og med dagen etterpå, eller kanskje bare et par timer etterpå, siden vi har så stort nettverk, så får du en kodereview tilbake, hvor en flink koder som litt foran deg I prosessen, gir deg feedback på koden din da.
Får han betalt for det? Eller hun betalt for det? Det?
I første omgang så kommer vi til å kjøre noe betaling der mellom disse to, eller akkurat hvordan forretningsmodellen blir, det får vi se, men det blir noe penger involvert her til å begynne med. Mm. Men så målet vårt at vi skal klare å få dette helt peer-to-peer, fordi de viderekommende studentene, det jo fordelaktig for dem. De lærer jo mer av å gi kodefeedback, og som forbereder dem til å være ute I markedet.
Mm.
Så jeg tror at, og da har vi fjernet på en måte læreren fra ligningen, mm. og kostnaden for en utdanning, en høykvalitetsutdanning, blir dratt ned betraktelig da.
Men det ikke litt sånn skummelt, eller ikke skummelt da, men man må liksom tråkke varsomt, når man liksom blander business med peer-to-peer. For det ene så det veldig sånn ideelt, har en ideelt greie, mens business business, ikke sant? Så det egentlig at skal dere bare få folk til å jobbe gratis for dere? Eller, ja. Eller value ja. Purpose?
Altså, verdi? Nei, altså, jeg tror vi kan, jeg tror det funker, fordi husk at de som har gått igjennom, vi må på en måte selge denne visjonen her til studentene våre også, at nå skal du gå igjen, nå skal du få kodereviews I starten av reisen din, men når du kommer til det viderekommende stedet, så det din tur til liksom gi tilbake da.
Mm.
Og I tillegg så vil det hjelpe, ser vi på måter hvor vi kan få det at du har hjulpet til, og gitt kodereviews for eksempel, hvordan kan det gjøre at du har større sjanser for å faktisk få den jobb?
Mm.
Hvordan kan vi premiere det på forskjellige måter? Så hvis du og dette går tilbake til det som jeg lærte å kode, ikke sant, på Founders and Coders I London. Det var jo bare en sånn peer-to-peer-drevet greie, hvor de flinke hjalp de som ikke var så flinke, og etter hvert så ble de flinke, og hjalp andre som ikke. Og sånn bare gikk det da, så det funker. Bare å gjøre det på skala.
Men Founders and Coders, det noe sånn ideelt opplegg?
Det en ideell organisasjon, ja.
Ja
så, men så ser man jo også, altså det jo Stack Overflow da, for eksempel, som det jo det den nettsiden hvor utviklere spørsmål og svarer.
Mm.
De har jo gamify av det, sånn at du finner et hvert svar der, og det alt skrevet frivillig av utviklere. Det ville ikke vært mulig å bygge den tjenesten hvis man ikke fikk the wisdom of the crowds.
Mm.
Og man ser også litt av det samme, jeg vet ikke hvordan, altså Duolingo har gjort mye av det samme også, men de tar jo veldig lite betalt, jeg husker ikke om de I det hele tatt har noe, de jo veldig på det gratis segmentet.
Så la oss si man ser, altså det en teknikk å se frem I tid, og se hvorfor, og så har det feilet, og så kan man tenke nå hvorfor feilet det.
Mm.
Hvis du skal se frem I tid, hvorfor feiler eventuelt dette her?
Det kan jo være at det rett og slett ikke funker, ikke bra nok code reviews fra disse studentene. Det en reell risiko. Så, som vi nå lager da, for å finne ut av det.
Ja, nettopp.
Men det bare en av tingene, da, hvordan vi ser fremover. Det andre ting vi også, veien videre, altså det går også på å bygge ut plattformen vår mer sånn horisontalt, så vi støtter flere teknologier, for I dag støtter vi bare en veldig smal nisje av utvikling, så det sånn front-end-utvikling med React.js.
Mm.
Vi må støtte back-end, data science, altså Web3, ikke sant? Masse sånn vi kan ekspandere I horisontalt. Ja.
Må man kunne teknologien for å kunne lage kurs der?
Nei, hvem som helst kan lage kurs på Scrimba.
Ja.
Eller hvis, du må jo kunne det du skal lære bort da, men du må ikke kunne liksom IMBA for nei. Å lære bort Scrimba.
Nei, nei, for la oss si du, altså I forhold til det å få, altså dere henter jo kursfolk.
Ja, nei, ja, vi ansetter lærere på fulltid nå.
Ja, nettopp, ikke sant? Versus det at det kunne vært åpent for hvem som helst å lage kurs.
Ja, det var det vi begynte med faktisk, en sånn markedsplass-tankegang, men vi fikk ikke noe traction før vi faktisk tok kontroll på den tilbudssiden, og først betalte som konsulenter for å lage ett og ett kurs for oss, etter hvert begynte med RevShare, ga 30% av inntektene til lærerne, og nå har vi gått bort fra det igjen, vi har kjøpt ut innholdet, og vi har ansett lærere på fulltid. Så det jo liksom tre forskjellige ting da.
Men kan det gi mening gå tilbake til den første nå som dere har mer innhold på siten, eller vil ikke
gjøre det? Ikke på kjerneinnholdet, men vi går jo litt tilbake på det I for eksempel dette med code reviews da, at det skal gjerne gjøres av eller ideelt sett, det vi ønsker at det skal kunne gjøres av studentene selv.
Mm. Hva som holder deg våken om natta nå, Per?
Ska vi se. Jeg sover godt om natta, altså.
Ja.
Men det klart det bekymringer. Jeg synes det ting går, altså tålmodighet så, jeg synes det vanskelig å være tålmodig. Det virkelig en maraton og ikke en sprint.
Mm.
Det liksom, jeg kan fort bli for utålmodig. Men det holder meg ikke våken om natta. Det heller, hvis det sånn noen interne konflikter eller noe sånt, og det kan holde meg våken om natta.
Mm. Ja, på sånne personlige konflikter, eller personkonflikter.
Ja, ikke, mm. det er ikke noe av det nå, men sånne ting kan ja. Holde meg våken om natta.
Ja. Ja, ikke sant. Og når du ser fremover nå, hva blir dine største utfordringer, eller deres største utfordringer I skrimba?
Det vanskelig å peke på en, altså. Men jeg sliter med å plukke ut en.
Ja, det vanskelig.
Ja.
Det jo det utfordringer hver dag, og store og små, som egentlig man ikke kan forutse også.
Ja.
Ok, Per, vært en fornøyelse å snakke med deg og få høre om Skrimba og den historien. Dette jo fortsatt et produkt som jeg tror mange har tro på. Og dere kan jo, altså, jeg lurer på en ting, dere kan jo utvide til markeder utenfor koding også? Altså, det et verktøy som, altså...
Ja, og verktøy kan brukes I veldig mange forskjellige ting.
Mm.
Ideen bare helt grunnleggende å ikke bruke døde piksler når man tar opp, men å ta opp den underliggende dataen og gjenskape. Ja. Det veldig vanskelig å forklare over en podcast, men den I grunnleggende ideen, det nesten grunnleggende ideen som brukes av for eksempel Figma for å samarbeide I dag,
ja.
Bare at de gjør det live da.
Mm.
Så det kjempemye potensiale vi har sett for oss å liksom spinne ut selskaper på et tidspunkt, men akkurat nå så det tilbake til fokus. Vi må bare fokusere på koding og webutvikling til og med, bare gå enda smalere enn bare koding, så må vi ta liksom steg for steg da, de utvidelsene der.
Ja, det blir spennende å følge med videre på deres reise, og lykke til.
Jo, tusen takk.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert I temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på shifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Shifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.